Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. З вамі далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на асноўныя падзеі сённяшняга дня 2 снежня. Студэнты выйшлі на акцыю пратэсту супраць платнай пераздачы залікаў і экзаменаў. Святлана Алексіевіч расказала, пра што будзе яе нобелеўская лекцыя. Кіраўнікі МЗС краінаў НАТА запрасілі Чарнагорыю ў альянс. Дэталі сустрэчы ў Брусэлі ад нашага спецыяльнага карэспандэнта Александра Лукашука. Марк Цукерберг, адзначаючы нараджэнне дачкі, вырашыў аддаць амаль усе акцыі Фейсбуку на дабрачыннасць. Студэнты БДУ правялі сёння ў Менску марш «Каханне і салідарнасць», патрабуючы адмены платных пераздач і рэальнага студэнцкага самакіравання. Цягам акцыі галоўны універсітэт краіны выпадаў як у аблозе. Была вялікая прысутнасць супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным. Галоўны ўваход перакрылі стужкай, нібыта для правядзення будаўнічых работ.
Чому прийшла? Тому що не підтримую таких методів, як студентського керування, так і вогуля. Ну, тому що, на мій погляд, ну, скажімо так, ось ці методи введення у приватності зараз платних пересдач, вони ніяким чином не стимулюють студентів вчитися, як це декларується. Найперш, вони просто, скажімо так, покривають, можливо, якісь фінансові проблеми держави. Коли у нас комерціалізується навіть едукація, то...
Главное, что мы выступаем, это супрацоўнікі пераздач и заробцы ассамблеи БДУ и супрацрепрессии супраць студентов. То бок вы сами ведаете, что зараз идут шматлікія ціскі на студентов, зараз усе уваходы БДУ зачинили, пропускают только по студентским, нават самих студентов, но студент, ну бачно, что он идет на пары, а его не пускают без студака. Я спробовал 10 хвилин, каб мне показали эти ахоўнікі паперу, указ. По якому праву яны нас не пускаюць. І ён адмовіўся і сказаў, што гэта яго асабістае права.
Удзельнікі акцыі так і не дамагліся сустрэчы з кіраўніцтвам установы. Рэктар БДУ Сергей Абламейка да іх не выйшаў. Сённяшні марш пратэсту студэнтаў стаў першай публічнай чыста студэнцкай акцыяй пратэсту за апошнія дзесяцігоддзі. Ці можна гэта назваць першай ластаўкай да больш масавых дзеянняў, або гэта стане асобным адзіночным выпадкам і выключэннем? Сёння пра гэта Віталь Цыганкоў будзе гутарыць з прафесарам Уладзімірам Дунаевым.
Мы как раз наблюдаем в последнее время увеличение такой активности как раз вот в академической сфере, в отношении, так сказать, академических прав студентов. Вот просто сейчас это все выплеснулось таким образом, что общественность заметила, а до этого ведь были другие компании, которые были, может быть, скромнее и менее заметны, но некоторые из них вполне успешные, в частности, такая вот, казалось бы, простая вещь, как круглосуточный доступ в общежитие. Хочу просто заметить, что ведь украинский Майдан не в последнюю очередь начинался с требования круглосуточного доступа в общежитие. Так что я думаю, что нельзя считать, что это какое-то такое случайное событие, не влекущее за собой никаких серьезных последствий.
Працяг гутаркі с профессором Уладзімірам Дунаевым хвіліна праз 35. Сёння ў пасольстве Украіны ў Менску лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч перадала украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынцы, якая цяпер знаходзіцца ў расійскай турме, свае кнігі, а таксама ліст да яе. Святлана Алексіевіч назвала Саўчынку украінскай Жанай д'Арк і выказала словы павагі і ўдзячнасці.
Я очень восхищена Надей Савченко. Это действительно человек, который защищает свою родину, настоящий солдат. И она, особенно, я думаю, понятно, в Белоруссии, где была партизанская война, и, конечно, все зависит от мужества отдельных людей, от их желания пожертвовать, пойти воевать. Это очень сложно, когда мирное время. Надя, скорее всего, вот эти мужчины, которые ее захватили, они, наверное, думали, что просто база, как всегда. Я сама была на войне в Афганистане, когда писала, и знаю, как мужчины относятся на войне к женщине. Немножко так высокомерно. Они думали, что это баба, а это оказалась настоящая украинская Жанна д'Арк. Это символ, в общем-то, борьбы украинского народа.
Пазней у программе Сатана Алексеевич расскажет, как она рыхтуется до церемонии уручения ей Нобелевской премии, про что будет ее Нобелевская лекция и навод про то, как она будет опранута. У Брюсселе министры замежных справ Украины и НАТО вырешили начать перамовы об уступлении Черногории у Паўночно-Атлантичный альянс. Про это сегодня заявил керовник НАТО Йонс Столтенберг. На супольной пресс-конференции с наместником премьер-министра Черногории Игорем Луксичем у Брюсселе Столтенберг навод сказал пару слов по-черногорску.
Добар дан, Игор. Добро дошла, Черногорна.
Добрый день, Игор. Сердечно вітаємо Чорногорію. Вітаємо усіх вас. Сьогодні раніцею ми прийняли історичне рішення. 28 союзників у НАТО вирішили запросити Чорногорію почати перемови об долученні до Альянсу. Це історичне досягнення. Чорногорія провела значні реформи. Вона продемонструвала прихильність до наших агульних каштовностей і міжнародної безпеки. Я віншую урад і народ Чорногорії з усім, чого вони досягнули. Сябровство в НАТО повысить безпеку як Чорногорії, так і НАТО.
Чорногорія, насельництво якої складає 600 тисяч чоловік, стане 29-м сябром НАТО. Апошній раз поширення НАТО відбулося у 2009 році, коли у гэтый альянс уступили Альбанія і Хорватія. Больш деталей про зустрічу у Брюсселі ми доведаємося від директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука, який знаходиться на місці події. Мы расскажем так само про новые обмежевальные заходы России, на этот раз супрать турецких продуктов и новые потребования у этой сувязи до Беларуси. Ну а Лявон Вольский пропонует свою песню «Злободенку» про российско-турецкие дочинения.
Нечто в этой вашей раши, стойкий ворог ваш страшный.
Нет, не страшно, ежеличен, он спокойный и соличен, хоть немного самодержит, но народ его поддержит.
Новый актуальный диалог Сауки де Грышки у нашей программе не в забаве.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Сёння студэнты БДУ адважыліся на публічны марш пратэсту. Рыхтаваўся ён загадзя з пэўнай мерай канспірацыі. Арганізатары ў першую чаргу прасілі ўдзельнікаў не выходзіць з палітычнай сімболікай ці палітычнымі лёзунгамі. За акцыяй студэнтаў сёння сачыла Александра Данько, якая з намі на сувязі. Прывітанне, Саша.
Прывітанне, Алена.
Ну, вядома, што гэты пратэст нарадзіўся з нетраў рух, які так і называўся «Студэнты супраць». Так что их объединяло до супротиву и вывело за аудиторией?
Первая початковая причина, по якой студенты обурились и урешті вышли на улицы, это спроба увести ректоратом БДУ оплату за пераздачу заліков и испытов. И эта спроба была удалая. На початку листопада студенты доведались про то, что у ректората есть такие пляны, их это обурило. И они стали сбирать подписи, и назбирали таких подписей больше за 2000. И они их отнесли у деканата, и навод попросили, как с ними сустрелся ректор. Але вот до этого часу, насколько мы ведаем, никто с представительства администрации университета до студентов не прислухался, никто с ними не захотел сустракаться. И урешті-решт эту постанову про то, что и раздача заликов и испытов будет платная, приняли. И студенты этом так само были обурены, что с ними никто не пораюся на этот конт. Ну вот наступным кроком как раз таки стало то, что студентов закликали на марш за кохание и солидарность, який сегодня и отбылся.
Александра, а тебе дома, насколько высокая сумма вот этой платы за пераздачу испытов?
Можно по-разному, конечно, мерковать, высокая или невысокая. Я ведаю, что за то, как пераздать залик, треба будет заплатить 33-37 тысяч рублей, а за то, как пераздать курсовую працу, это уже 945 тысяч рублей. Але, конечно, студентов обурали не сами суммы, какие позначила администрация университета у этой своей постанове, а вот сама необходимость платить за пераздачу заликов и испытов. Яны выступают супраць коммерциализации адукации, как яны кажуть, яны яны лічаць, што такія метады адміністрацыі яны ніякім чынам не матывуюць студэнтаў вучыцца. Ну і апроч таго кажуць, што калі ты не здаеш за лекці і іспыт, то ты пазбаўляешся стыпендыі, ты пазбаўляешся працы, ты пазбаўляешся месца ў інтэрнаце. І гэта ўжо дастатковае такое, так бы мовіць, пакаранне для чалавека, які сапраўды хоча добра вучыцца. А вось тое, што будзе ўведзеная аплата за пераздачу, гэта, на іх думку, проста спроба папоўніць бюджэт за кошт студэнтаў, а таксама гэта месца для таго, каб была карупцыя ў універсітэце.
Ну вось вы назіралі за сённяшняй акцыяй. Якое ваша ўражанне? Ці дастаткова рашучай, ці дастаткова крэатыўнай была студэнцкая акцыя?
Вельмі цяжка, канешне, ацэньваць гэтую акцыю як добрая, ці кепская, паспяховая, ці непаспяховая. Варта нагадаць, што гэта першая студэнцкая арганізаваная акцыя за многія-многія гады. Прыбала ў ёй удзел не так шмат чалавек. Ведаю, што назіральнікі ад Беларускага хельсінскага камітэта, яны налічылі каля 60 студэнтаў сярод тых 200 чалавек, якія прыйшлі. І сапраўды, калі мы прыйшлі толькі на месца збору студэнтаў, гэта быў Міхайлаўскі сквер, то прыблізна на працягу 40 першых хвілінаў былі толькі супрацоўнікі ў цывільных, а іх сапраўды было вельмі шмат, і яны глядзеліся так досыць пагрозліва, і было вельмі шмат журналістаў. Вот да апошняга чакалі студэнтаў, нават жартавалі, што ну ўсё, акцыя ўжо адбылася, і на яе прыйшлі выпускнікі акадэміі міліцыі. Але ўсё ж такі, калі студэнты вырашылі прайсці такой калённай вакол усяго універсітэцкага комплексу, выявілася, што студэнтаў сапраўды ёсць некалькі дзясяткаў, яны досыць арганізавана ў гэтай акцыі ўдзельнічалі. Яшчэ адна адметнасць гэтай акцыі, якую варта зазначыць, гэта тое, што яна каардынавалася праз сацыяльныя сеткі. Студэнты чыталі паведамленні вось у гэтай суполцы ВКонтакце «Студэнты супраць» і адтуль ведалі, што менавіта рабіць.
Вядома, што мэтай студэнтаў была сустрэча з рэктарам. Вот, на вашу думку, чаму ўсё-такі рэктар не выйшаў да студэнтаў? Што гаворыць гэта пра характар адносінаў прафесароў і студэнтаў у Беларусі?
Я была пры першай спробе, калі студэнты толькі прыносілі больш за 2000 подпісаў у адміністрацыю, і ўжо тады я была ўражаная тым, наколькі непажаданыя людзі, студэнты ў адміністрацыі. Іх проста спынілі на ўзроўні вахцёраў, ім проста не дазволілі прайсці ўнутры. Здавалася б, што ўсе гэтыя будынкі, усё ўвогуле, увесь універсітэт самымі галоўнымі людзьмі і самымі галоўнымі пажаданымі людзьмі ў гэтых установах мусяць быць самі вось гэтыя студэнты. Але гэтага не было, такое было адчуванне, што от ёсць нейкая высокая адміністрацыя, якая сядзіць за плотам, якую ахоўваюць. І вот гэта пацвердзіла сённяшняя акцыя. Я нагадаю, што сёння была абвешчаная сустрэча студэнтаў з рэктарам БДУ Сергеем Абламейкам, але яна ўрэшце была адмененая, таму што рэктар нібыта забаяўся правакацыяў, якія нібыта былі абвешчаныя. І таму студэнты так рэктара сёння і не пабачылі. Больш за тое, яны спрабавалі вот прайсці калённай вакол усяго універсітэцкага корпусу. І як мы ведаем, там таксама ёсць плот з такімі невялікімі ўваходамі, якія звычайна адкрытыя, і людзі проста праходзяць там ад вакзала да плошчы незалежнасці без усялякіх перашкодаў. Але сёння ўсе гэтыя каліткі былі закрытыя, там стаялі ахоўнікі, якія не пускалі людзей, а калі пускалі, то толькі па студэнцкіх білетах. І студэнты таксама распавядалі, што была закрытая большасць навучальных карпусоў, і туды таксама пускалі па студэнцкіх білетах. І калі ўжо было вырашана прыйсці да галоўнага ўваходу у галоўны корпус БДУ, які знаходзіцца на плошчы Незалежнасці, то там усе дзверы былі зачынены, было напісана, што там рамонт. Ну, я думаю, што гэта, канешне, ганьба і сорам для адміністрацыі універсітэта, калі яна не можа хаця б кагосьці, калі ўжо не высокага чыноўніка, не самых кіраўнікоў універсітэта, але хаця б кагосьці даслаць да студэнтаў, каб правесці з імі перамовы.
І што было такой кропкай гэтай акцыі?
Перад галоўным уваходам ва ўніверсітэт адбылося сапраўды некалькі вельмі крэатыўных акцыяў. Напрыклад, студэнты расцялілі перад уваходам на прыступках дыван і крычалі па-расейску, праўда, ректара на кавёр, ректара на дыван, і гэта сапраўды выклікала такое вяселле, трохі развесяліла нават тых людзей, якія прыйшлі, бо чуваць было такія словы сярод студэнтаў, што вельмі шкада, што вот студэнтаў меншым КДБшнікаў, а сапраўды супрацоўнікаў у цывільных было вельмі шмат. І пасля на гэтым дыване масава рабіліся селфі, людзі фатаграфаваліся, і гэта сапраўды было весела. Таксама студэнты крычалі «Ректар, выходь!» І ми бачили праз вокни гэтага галоўнага корпуса, што шмат людзей з вокнаў глядзела ўніз. Може бути, навіть і хтось із керівництва, чи принаймні докладно викладчики університету, але ніхто, звісно, з цих дверей не вийшов. І була досить прикметна акція, коли дві дівчини розгорнули плакати, які були присвячені якраз таки самокеруванню в університеті. Гэтых дзяўчынаў спрабавалі затрымаць, скласці на іх протакол. Спачатку да іх падышла міліцыя, спрабавала даведацца іхныя пашпартныя дадзеныя. Дзяўчаты былі вельмі смеласе і паводзілі, яны адмовіліся гэта рабіць, а пасля іх спрабавалі затрымаць супрацоўнікі ў цывільным. І вот гэты дзяўчаты, яны былі ў групе сваіх сяброў, сябры ўзялі адзін аднаго пад локці і зрабілі такі ланцуг вакол іх, і на працягу ўсяго, ўсю часткі гэтай акцыі яны не давалі іх затрымаць. Гэта, ведаеце, было вельмі смела, таму што супрацоўнікаў у цывільным і з міліцыі таксама было досыць шмат, і спробы затрымаць гэтых дзяўчатаў не спыняліся. І пасля ўжо пад канец акцыі яны такім жа самым вось гэтым ланцугом давялі гэтых дзяўчатак да маршруткі і селі туды. Ну і ў выніку ўсё ж такі два пратаколы як мінімум былі складзеныя на былога студэнта, хлапца, які прыйшоў з плакатам, Яўген Амялькоў, і на дзеючага студэнта, студэнта філалагічнага факультэта, якога зваць Глеб. На яго склалі пратакол за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Ён, праўда, яго адмовіўся падпісваць. Вось, я ведаю, што ў некаторых удзельнікаў акцыі гэта Максім Вінярскі, актывіст Еўрапейскай Беларусі, і Балыпалі зняволены Павел Вінаградаў, які проста прыйшлі салідарызавацца з студэнтамі, падтрымаць іх. У іх таксама перапісалі дадзеныя, і, магчыма, назіральнікі выказвалі меркаванне, што ў дачыненні да іх будуць таксама складзеныя пратаколы.
Дякую, Александра. Ну, мы спадзяёмся, што гэтая акцыя не закончыцца шырокімі рэпрэсіямі ў БДУ.
Марш пратэсту студэнтаў БДУ стаў першай публічнай чыста студэнцкай акцыяй пратэсту за апошнія 10-годдзі. Ці можна гэта назваць першай ластаўкай для больш масавых дзеянняў, альбо гэта стане асобным адзіночным выпадкам? Ці пойдуць беларускія ўлады на пашырэнне акадэмічных свабодаў ва ўніверсітэтах, што прадугледжана стандартамі балёнскага працэсу, у які Беларусь уступіла ў траўні? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы Віталя Цыганкова «Інтэрв'ю тыдня» адказвае прафесар Уладзімір Дунаеў.
Слухайце хвілінаў праз 25. З вамі Радыё Свабода. Сёння лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч прыйшла ва ўкраінскае пасольства ў Менску, каб перадаць украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынцы, якая цяпер у расійскай турме, свае кнігі, а таксама ліст да яе. Наша корэспандэнтка Інна Студзінская была прысутная пры гэтай цырымоніі. Добры вечар, Інна.
Добры вечар.
Ну, для пачатку нагадайце нам гісторыю знаёмства Алексіевіч і Саўчынкі. Дакладней, нельга сказаць, што яны знаёмыя, але неяк узнікла іх завочнае сяброўства.
Так, Светлана Алексіевіч заўсёды з прыемнасцю, з цыплінёй казала пра Надзею Саўчынку. А вось літаральна два тыдні таму украінскія дыпламаты вось у лістападзе перадалі Светлане кнігу «Лётчыцы Надзеі Саўчынкі. Сільнае імя Надзя». І легендарная украінка ў знак павагі да Алексіевіч напісала: «Любіце свой народ, сваю бацькаўшчыну, людзей і залішайцеся людынаю». Ну і Светлана Алексіевіч была вельмі ўражаная і вырашыла кроку адказ зрабіць. І сёння ў амбасаду Украіны прынесла тры свае кнігі і ліст Надзеі Саўчынкі. Яна прынесла кнігі «Чарнобыльская малітва», «У вайны не ажаночы твар» і «Цынкавыя хлопчыкі». І перадала вось гэты ліст і кнігу дыпламатам, якія ў сваю чаргу перададуць гэта Надзеі.
А ці паспела Святлана Алексіевіч прачытаць турэмную кнігу Саўчынкі і якія яе ўражанні?
Так, сказала, што паспела і вельмі-вельмі спадабалася ёй гэта кніга, і менавіта тым, што Надзея такая, як у жыцці. Яна перадала і дух побыту, і годнасць, і пагарду да катаў. Светлана сказала, што такіх людзей, як Надзя, не шмат, і тое, што яны ёсць, гэта ратуе нашу агульную чалавечую годнасць.
Інна, ну а цяпер пра тое, што чакае саму Святлану Алексіевіч. Як вядома, уручэнне Нобелеўскіх прэмій адбываецца 10 снежня, ну але перад гэтым пачынаюцца яшчэ вельмі цікавыя працэдуры, скажем, 7 снежня запланаваная Нобелевская лекция Алексеевич. Ось як Светлана рыхтуется до того, до этой церемонии? Кто еще с ней поедет?
Ну, по протоколу с Нобелевским лауреатом могут поехать аж на 16 человек. То бок, она может запросить своих близких сябров. Але, что цікаво, яны едут за свой кошт. И вот запросила Светлана своих сябров-интеллектуалов. Это профессорка БДУ Жанна Грищенко, потом засновальник Тутбаю Юрий Зисер и ягоная жонка культуролях Юлия Чернявская. Что еще цікаво, у гэтый час у Стокгольме будет делегация белорусских письменников, и яны так само долучатся до гэтых урочистостей. Там будет Олесь Пашкевич и Борис Петрович. Ну и, конечно, там журналисты, я ведаю, едут. Вельми шмат мероприемств. У первый день 6-го будет великая пресс-конференция, 7-го будет лекция Нобелевская, 8-го будет концерт, ну а 10-го сами урочистости, баль, вечера, вручение вот этой медаля и самой этой премии, потому что все вельми насыщено. Ну и, натурально, вельми цікавить народ, что ж скажет Светлана у своей промове Нобелевской лекции. И она отбудется 7-го, а 19:30. Вот что сама Светлана каже, приоткрыла нам невеликую таямницу, про что она скажет, посыл головный.
В Нобелевской лекции будет то, чем я занималась почти 40 лет. Что я писала и во имя чего? Вот эта история красного человека, потому что, несмотря, что мы распались на разные страны, все-таки везде живет этот красный человек. И вот эти советские люди, да, советское мышление, советские учителя еще, они учат других людей. То есть время еще как бы перемешано. Когда-то Шаламов сказал, который 17 лет просидел в лагере, я был свидетелем гигантской проигранной битвы за обновление человечества. Окончилось все кровью. Вот об этом и почему.
А современная Беларусь?
Да, там есть, как дети, я бы сказала, вышли на площадь, хотя там были люди постарше, и как они пытались все-таки сопротивляться. Но, видно, промежуточное время, оно длительное, и надо просто не думать, что свобода может прийти так, вот как мы себе наивно представляли в 90-е годы. Нет, наверное, надо долго. Время. То, что я буду рассказывать, это, конечно, достаточно жесткий материал.
И на какие есть правила относно дресс-коду? Как должен быть опранутый Нобелевский лауреат? Нечто предписанное?
Конечно, вельми складанный и дресс-код, протокол. Учора Юлия Чернявская, якая гость просто скардилась, что саправды вельми складана, ей треба две вечеровые сукенки, як гости, а мужчины повинны быть у смокингах. А что тычется Нобелевского лауреата, то наугол повинны быть четыре разные сукенки. Светлана Алексеевич подрыхтовалась, нияк мы не могли дознаться его сегодня на этой встрече в украинской амбассаде. Я просто наупрост запыталася, як ёй усё ж такі яна такая жанчына не светская, яна такі вельмі чалавек сціплы, наколькі ёй гэтай урачыстасці, сустрэча з каралём, пратакол, вось як ёй не складана будзе. І вось што нам адказала Светлана.
Единственное, что там есть такой момент, когда король берет кого-то и танцует.
Да, бал обязательно,
да.
Кстати.
Ну, вот это самое сложное.
А уроки танцев не брали?
Нет, это не дело даже не в танце. Я не думаю, что это будет такое, как в королевских дворах и дворцах. Но все-таки король, все-таки какие-то символы забытые. У нас все проще.
И никто не признался все-таки, в каких цветах вы будете? Ни Варламов, ни ваши подруги?
Шьет мне не Варламов, как раз не Варламов шьет, а шьет другие девушки. Это будет сиреневый костюм первый. Их там по дресс-коду должно быть 4. Вы думаете, легко? Королевская жизнь требует вот этого всего. Гобелен будет один, это на ужине с королем, со шведской академией. Будет немножко такой очень сложный, черный, но с чем-то. А читать лекции будет такой коричневый,
горчичный. Светлана Алексеевич и с новыми костюмами накировывается у Швецию 5 снежня. С вами Радио Свобода. Пасля інцидэнту са збітым турэцкімі вайскоўцамі расійскім знішчальнікам днямі ў спіс ворагаў Расіі дадалася Турэчына. Ну, а ў якасці санкцый пастаўкі харчоў з Турэчыны ў Расію будуць спыненыя цалкам ад 1 студзеня наступнага года. Але ўжо ад 7 снежня распажыў нагляд уводзіць спецыяльны рэжым на ўвоз прадукцыі раслінагадоўлі праз Беларусь. На сувязі з намі наш менскі калега Ігар Карней. Добрый вечар, Ігар.
Добрый вечер, Алена.
Ну, як вядома, пасля таго, як Расія адмовілася ад прадуктаў з Еўразвязу, узніклі шматлікія падазрэнні адносна Беларусі, што яна можа быць зацікаўленая ў іх рээкспарце пад сваёй маркай. Ну, і вось сітуацыя відавочна абвастраецца, таму што кола легальных расійскіх пастаўшчыкоў звужаецца. Так што гэта азначае для Беларусі? Які спецыяльны рэжым уводзіць Расія?
Ну, Россия хочет домагчыся, каб вот эти поставки были больше прозрыстыми и натурально сопровождались легальными документами. Бо прикладом, як удакладнили у российском ведомстве, якой контролюе якость продукции, распажыў нагляд, будзе уведзены адмысловы рэжым на ўваз прадукцыі раслінагадоўлю праз Беларусь. Там кажуць, што цяпер, ну, то бок ад 7 снежня пастаўшчыкоў і перавозчыкаў ад іх будуць патрабаваць арыгіналы фітасанітарных сертыфікатаў, на падставе якіх адпаведныя беларускія службы выдаюць дазвол на рээкспарт. Ну, тут з гледзяча расейцаў досыць трывожная сітуацыя, бо сёлета эксперты выявілі блізу 1500 падробленых дакументаў, якія ў сваю чаргу былі ўхваленыя ў Беларусі. Вось менавіта ўсе гэтыя партыі тавару, прадукцыі, перадусім харчовага прызначэння, яны трапілі ў Расію праз Беларусь.
Ігар, а што можна сказаць менавіта пра турэцкія прадукты, пра турэцкіх пастаўшчыкоў? Адпавядалі яны ці адпавядаюць яны расійскім стандартам або не?
Ну, в принципе, уже не отповедают, бо после инциденту с российским знищальником будут приняты новые заходы супраць турецкой продукции, покуль дейничая спецрежим, а починаючи от 1 студеня 2016 года, поставки продукции с Туреччины будут цалком заборонены. Это тычится менавіта харчового ассортименту. Ну, але треба сказать, что менавіта гэтая краина теперь фигурует серед лидеров по колькости подробленных сертификатов, на якія Беларусь так само не звернула увагі. Ну, ось ёсць такая статыстыка, 177 выпадкаў ад пачатку году. Следам з вялікім адставаннем ідзе Марокко, 115 выпадкаў, потым Македонія, 46, Туніс, 28, Сербія, 22, ну і гэтак далей. Там астатняя ўжо зусім невялікая прапорцыя. Ну і в сваю чаргу расійскія кантралёры перакананыя, што насамрэч пад гэтай маркай хаваюцца вытворцы забароненага еўразвязу. У сваю чаргу у прэсавай службе распажыўнагляду пацвердзілі, што больш трываць такую самадзейнасць у Маскве не збіраюцца. Калі беларускія калегі і надалей будуць заплюшваць вочы на кантрабанду прадуктаў са спісу харчовага эмбарга, Расія можа пайсці на скрайнія меры і забараніць пастаўку садавіны гародніны транзытам праз Беларусь. Ну, калі санітарныя сертыфікаты будуць выклікаць падазрэнне.
Падрабязнасці ад Ігара Карнея. Ну, а зараз музычныя героі Лявона Вольскага, Саўка і Грышка спрачаюцца пра расійска-турэцкі канфлікт і пра рашэнне прэзідэнта Пуціна ўвесці санкцыі супраць Турэччыны.
Ах, как это некрасиво, турки предали Россию, это все в турецким стиле, самолет российский сбили.
Может быть и выпадково сбили самолет войсковый.
А теперь великий Путин преградил в Россию Путин, а своему Турцию отменил тур всем.
Где ж там в этой вашей раже стольки ворога ваш страшный?
Нет, не страшно, ежи лидер, он спокойный и солиден, хоть немного самодержит, но народ его поддержит.
Так шаго ж ты, хлопец сельский, раптом стал таки российский?
За кого мне быть, за турков, за египетских укурков? А с Россией так всегда мы пили водки и ахдамы, коньяки и самогоны.
Зразумело, все заслон.
Песня «Злободенка», а для Вона Вольскага. Александр Лукашенко даручыў чыноўнікам параіцца з народам пра падвышэнне пенсійнага ўзросту ў Беларусі. Што б вы адказалі, калі б у вас папрасілі такой парады? Такое пытанне мы задавалі ў Гародні.
Як пенсіонерка, то можу вже добре говорити. Як я чула, так само одна пенсіонерка казала, що я б у 65 йшла. Так хай відкажеться від пенсії і хай працює. Є така можливість відказатися. А за мною працює одна. Вона ледве-ледве ходить на роботу. У її хвороби, вона казала, каб хоч дочекатися цієї пенсії, каб не перенесли срок. Як ти сидять чиновники у теплих, у легких, бетонні тягають, фізично так не роблять, то вони можуть працювати.
Прожиточный мужику 62 года. Если 65 сделают, ну то будем умирать без пенсии.
Это же.
Я против. Ну, извините меня, для начальства. Пускай они сидят там хоть до 70 лет. Ну а кто на стройке работает, извините, в 65 лет никто не пойдет работать. Он же ж не сможет в 65 лет не тягать ни те же кирпичи, ни то же железо. А это, ну, если только в дворнике. А вся страна в дворниках не будет работать.
Поймите, сейчас пенсионеры в 60 лет, даже военные пенсионеры идут на работу не потому, что полезны, а то, что у них пенсия малая. Государство хочет оттянуть, литературным языком скажу, для того, чтобы, ну, как, чтобы меньше платить, может.
Я сама отношусь к этому, к этой категории. И, естественно, я сейчас смотрю на своих пенсионерок, знаете, они очень молодые. Ну, хотя, ну, я не говорю там намного, ну, хотя бы года два, вот из моих, каждая бы еще года два, три поработала. А мужчины было сколько у нас? 60 было? Так я вот мужчин бы оставила в 60. Ну, потому что они послабше наших женщин.
Голосы городинцев на хвалях Радио Свобода. Сёння Чорногорія атрымала запросіны стаць 29-м сябрам НАТО. Масква выступіла з рэзкай крытыкай гэтага рашэння. Крэмль назваў гэта экспансіяй НАТО і паабяцаў дзеянні ў адказ, праўда, не спецыфікуючы якія. Мы тэлефануем дырэктару беларускай службы Радыё Свабода Александру Лукашуку, які знаходзіцца ў Брусэлі. Добры вечар.
Прывітанне, шаноўныя слухачы.
Ці можна сказаць, што рэакцыя Масквы не стала нечаканай для НАТО, і як каментуюць тут заявы з Крамля?
Ну, па-першае, сёння дзень пачаўся з віншаванняў. Менавіта гэтымі словамі адкрывалі ўсе свае выступы генеральны сакратар НАТО Йенс Столтэнберг і прадстаўнік Чарнагорыі і дзяржсакратар Злучаных Штатаў. Больш за ўсё, з пункту гледжання НАТО, самае важнае, што адбылося вот это афіцыйнае запрашэнне 29-й краіны ў сябры НАТО. Ужо рэакцыя на это другасная справа. Ясна, што журналісты весь час задавалі гэта пытанне. Што вы, якія высновы робіце вы з рэзкіх выказванняў Масквы, так бог, і адказ быў кожны раз напамінак пра базавыя прынцыпы НАТО, што гэта свабодны выбар любой краіны. Пашырэнне НАТО не накіравана супраць Расіі. В прынцыпе, Монтэнегра знаходзіцца за сотні кіламетраў, якія там непасрэдныя можна было пабачыць пагрозы, цяжка ўявіць, але цікавае назіранне, ведаеце, Монтэнегра становіцца де-факта, здаецца, шостай славянскай краінай, якая будзе сябрам НАТО. А вось у абарончым саюзе Расіі толькі адна славянская краіна, гэта Беларусь.
Ну, дарэчы, вось гучаць каментары з Расійскай думы, і там гэты факт, што Чарнагорыя далучаецца да НАТО, успрымаюць як факт акружэння Расіі, хаця ясна, што не маюць яны супольнай мяжы. Што можна сказаць, як НАТО вызначае цяпер на гэты момант стратэгічныя накірункі небяспекі?
НАТО вызначылася з двумя асноўнымі накірункамі. Яны называюцца ў тых формулах, якія гучаць тут у Брусэлі, это поўдзень і это ўсход. Поўдзень маецца на ўвазе сітуацыя, якая разгортваецца на блізкім усходзе, перш за ўсё з так званай ісламскай дзяржавай на тэрыторыі Ірака, Сірыі, ну і цяпер яе дзеянні ўжо зафіксаваныя і ў Лібіі, і нават в Афганістане, в некаторых сярэднеазіяцкіх рэспубліках. Але галоўнае, канешне, это баявыя дзеянні, якія зараз адбываюцца на тэрыторыі Іраку і на тэрыторыі Сірыі, якія вось на мінулым тыдні прывялі да гэтага трагічнага інцыдэнта з расійскімі пілотамі. Это тое, што тычыцца поўдня, што тычыцца ўсхода, то там галоўнае, пра што вядзецца гаворка, это абарона тэрытарыяльнай цэласнасці краінаў дзяржаваў НАТО і таксама краінаў, якія з НАТО сябруюць. Гаворка ідзе, канешне, пра сітуацыю ва ўкраіне і агрэсію Расіі, анексію Крыма і агрэсіўныя дзеянні, в якіх удзельнічаюць расійскія сілы в той ці іншай форме на тэрыторыі Донбаса. Вось гэта другі накірунак і адказ на гэта НАТО. Я не буду вдавацца ў все падрабязнасці, але што маю ўвагу прыцягнула, это распрацоўка так званага гібриднага адказу на гібридную вайну. Вось гэта новае, тое, што з'явілася у, верогодно, у військової доктрині, видать, буде зашмат широко сказано, але, принамсі, у стратегічному отказі НАТО на виклики з Сходу.
Ну, ви згадали, що ситуація в Україні розглядалася, оцінювалася. Ці відзначили б ви ніякі нові акценти відносно гетої політики? Ці, є у вас відчування, що все-таки ось гетий український конфлікт тепер відсовується крихо у тінь за більш прикметних конфліктів?
Ви ведаєте, таке меркування справді доволі часто можна було почути, і треба сказати, що, видать, на гэта і розлічували некоторые політики на Усході, що це відбудеться. Ні, гэтого не відбувається. І генеральний секретар Столтенберг, і держсекретар Керрі, виступи яких я слухав і вчора, і сьогодні, говорять про те, що існує не один фокус, а два фокуса. Росія ніяк не випадає і проблеми, створені її політикою, не випадають з полю зору НАТО. Говорка навіть йде про так званий погляд 360, коли вже не можна глядіти просто в один бок і на погрози ніякі безпеки і забувати про інше. Що тичиться України, ось тільки що скончилася, Олена, як ми з вами говоримо, зустріча з міністром заміжних справ України Павлом Клімкіним, і ціла зустріча сьогодні міністрів заміжних справ НАТО була присвячена менавіта гутарці про Україну, про допомогу, якою їй оказують. Її оказують і військовою, і гуманітарною, само собою, але так само допомогу в умацуванні оборонних здольностей, структурних, на самих різних накірунках. Україна становиться все більше і більш здольною, цілком, самостійно відстояти свої інтереси. Про це заявив сьогодні Клімкін, в приватності, відповідаючи на моє питання про махчимую російську авіабазу у Бабруйську. І він сказав, що це справа поміж союзниками, але Україна доказала свою, я так лічить, здольність оборонити себе.
Чи можна казати про ніякі практичні наступства гэтага саміту менавіта для Білорусі? Чого треба боятися або, наоборот, на що сподіватися білоруським жыхарам?
Я думаю, что вот мое уражение за эти три дни довольно ясно и выразно, я бы сказал, головное слово, которое это звучит, что НАТО, чтобы не думали про НАТО, жыхары Беларуси, это оборонный блок. И сусветная безпека в значной ступени залежит от того, насколько НАТО будет моцная и широкая. Такая практика, такі факти існування світу в опошні 50 годов. І то, що НАТО поширається, а, до речі, відкриття для далейшого поширення здається махчимим. Полова сьогоднішньої декларації міністра заміжних справ була присвячена Грузії. Процесу дальнейших перемог с Грузией про махчимое сябровство у НАТО. В этом сети любые поспехи умацывания НАТО повышают международную безпеку. На саммите, я только приведу одну личбу, на саммите встречи керовников держав и урада у НАТО в Ауэльсе летось было зроблено обещание, что все они подымут уровень расходов на оборону до 2% от национального валового продукта. И вот это обещание, это намер, и он показывает, что, в принципе, державы ставятся до своих обязанностей обеспечить стабильность и безпеку в связи, и безпеку для своих сябров, вельми серьезно и отказно. Наступная встреча керовников державы НАТО отбудется на початку липня наступного года по соседству с Белоруссией у Варшаве.
Александр Лукашук по телефону с Брюсселю. Заснавальнік Фейсбуку Марк Цукерберг абвясціў, што на працягу жыцця дасць 99% акцій гэтай соцсеткі, якія сёння маюць вартасць 45 мільярдаў даляраў, на дабрачыннасць, каб зрабіць гэты свет лепшым. Ну, а зрабіць гэты крок падштурхнула Цукерберга з'яўленне на свет ягонай дачкі Макс. І са мною ў студыі зараз мой калега Ян Максімюк, які пачытаў ліст бацькоў да гэтай дзяўчынкі. Чаму бацькі вырашылі напісаць ліст да яе?
Я думаю, калі коротка, так можна сказаць, яны вельмі шчаслівыя, што ў іх нарадзілася першае дзіця, дачка Макс, і яны хочуць раздзяліць гэтую радасць з іншымі, паколькі ў іх вельмі многа грошай, і не ўсі гэтыя грошы патрэбныя, каб выхаваць Макс, яны пастанавілі падзяліцца гэтымі грашмі з іншымі. Я, можа, за вашым дазволам працытую пачатак гэтага лісту, каб паказаць, наколькі яны шчаслівыя і якія ў іх сапраўды прычыны. Цытую. «Дарагая Макс, Твоєї матці і мені не хапає слов, каб описати подію, надію, якую ти дала нам на будучиню. Твоє нове життя повне надії. Ми сподіваємося, що ти будеш щаслива і здорова і здолаєш спазнати гетеє життя цілком. Ти вже дала нам підставу задуматися об світі, у яким живеш. Як і усі батьки, ми хочемо, каб ти росла у ліпшому світі, чим наш сьогоднішній. У той час, як заголовки СМІ часто концентруються над тим, що дрінне, шмат у чим гетий світ становиться ліпшим. Здоров'я поліпшається, бідна скорочається, віди ростуть. Технологічний процес у кожної сфери означає, що твоє життя повинно бути значно ліпшим, чим наше сьогодні. Ми зробимо свою клад, каб гэта адбылося не толькі таму, што мы любім цябе, але і таму, што мы адчуваем маральную адказнасць за ўсіх дзяцей у наступным пакаленні. Канец цытаты.
Ян, у чым канкрэтна Марк Цукерберг і яго жонка, яго абраніца абяцаюць зрабіць свой уклад?
У яго там доўгі пералік прыярытэтаў, але я скажу пра два найважнейшыя. Ён кажа, што сваімі грашмі ён паспрабуе падтрымаць медычныя даследаванні адносна лікавання невылечных хваробаў, такіх як, скажам, рак, хваробы сэрца ці Альцгаймер і так далей. І па-другое, ён кажа, што націск будзе пакладзены на дзвюх ідэях: развіццю чалавечага патэнцыялу і падтрыманню роўнасці ў свеце.
А ці можна сказаць, што вось гэтая сума 45 мільярдаў даляраў гэта пакуль што найбольшая сума, якую калі-небудзь ахвяравалі на дабрачынныя мэты?
Выглядае на тое, што можна, бо вось Washington Post газета для параўнання прыводзіць сумы, якія выдаткавалі на дабрачыннасць іншыя вядомыя філантропы. Напрыклад, заснавальнік Microsoft Bill Gates і яго жонка Melinda Gates выдаткавалі 32 мільярды даляраў. Медіамагнат Уоррен Баффет 23 мільярди, а Джордж Сорас, відомий фінансіст, 12 мільярдів доларів. Так що сума, яку запропонував Марк Цукерберг, справді найбільша.
Ну і коротко про ягону абраніцу.
Ну, ён ажаніўся з Прысілай Чан 3 гады таму назад. Яны пазнаёміліся на універсітэце. Прысіла Чан паходзіць з в'етнамска-кітайскай сям'і, але нарадзілася яна ўжо ў Амерыцы.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Яна Максюміка. Заснавальнік Фейсбуку нараджэнне сваёй дачкі адзначае шырокім жэстам. Заставайцеся на нашых хвалях.